Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден. Светот прети по појавата на интернетот. Ваквото разграничување според многумина е оправдано со оглед на можностите што ги нуди електронското поврзување на луѓето. Обичните луѓе можат да комуницираат со јавноста, да информираат, да коментираат. Затворените општества веќе не можат да ги кријат информациите, демократските можат полесно да ги шират своите вредности. Политичарите ја знаат важноста на ваквиот вид комуникација со луѓето, но барем што се однесува до Македонија, повеќето ја користат само за време на избори.
Клучот е двонасочната комуникација и сослушувањето, односно слушањето на тоа што може, што има да каже народот, за да после тоа може соодветно да се одговори или да се влезе во самата дискусија.
Најнапред во емисијава прегледот на денешните вести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
maddenes.org.
Американската армија соопшти дека превзела контролата врз аеродромот во главниот град на Хаити, Порто Пренс, што треба да помогне за координирање на летовите кои носат помош и евакуираат повредени од катастрофалниот земјотрес. Денеска на Хаити ќе пристигне американскиот државен секретар Хилари Клинтон на средба со председателот Рене Превал. Американскиот председател Барак Обама вети дека Соединетите Држави ќе му помогнат на народот на Хаити не само во овие моменти, туку и долгорочно за обнова на земја. Во меѓувреме на Хаити, медицински тимови им помагаат на повредените, а започнаа да се расчистуваат улиците и да се доставува вода. Се страхува дека доколку помошта не стигне брзо, во Порто Пренс би можело да завладее беззаконие. Црвениот крст проценува дека во земјотресот загинаа над 50.000 луѓе. Инаку, Обединетите нации денеска соопштија дека градот Леоган, западно од главниот град Порто Пренс, бил најтешко погоден од земјотресот, односно 80 до 90% од објектите во градот биле уништени, а настрадале 5 до 10.000 луѓе. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика Србија и Косово да го остават на страна разгледувањето на статусот и да се посветат на регионалната соработка. Во најновиот извештај до Советот за безбедност, Бан Ки Мун наведува дека безбедносната ситуација на Косово е мирна, но кревка. Советот за безбедност ќе го разгледува извештајот на 22 овој месец. Афганистанскиот парламент денеска ги отфрли повеќето од кандидатите на председателот Хамид Карзаи за новиот кабинет. Законодавците изгласаа само 7 кандидати, а 10 отфрлија. Меѓу другите поминаа министерот за надворешни работи, за правда и за религиозни прашања. Министерството за внатрешни работи на Јемен денеска потврди дека во вчерашниот воздушен напад бил убиен командантот на Ал-Каида во земјата Касем Ал-Рими и 5 негови соработници. Во соопштението се прецизира дека Рими бил убиен кога еден проектил го погодил неговото возило во провинцијата Саада. Представници на големите сили ќе се состанат денеска во Њујорк на разговори за евентуални нови санкции против Иран поради неговите нуклеарни активности. Меѓутоа, Кина и Русија се уште се воздржани околу новите санкции. Грчките земјоделци и денеска блокираат повеќе клучни сообраќајници во земјата во знак на протест поради намалените субвенции. Како што ја уваат грчките медиуми, земјоделците планираат да ги блокираат и граничните премини кон Македонија и Бугарија до понеделник.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се добиваат или губат избори, се открива корупција, несовесно работење и многу, многу други работи, и тоа видени, слушнати или прочитани на новите така наречени социјални интернет мрежи, Facebook, Twitter и слични. Не се ретки и злоупотребите за да му се наштети некому. Нема докрај јасни правила до каде може да се оди во откривањето на приватноста на луѓето, или поинаку кажано, приватноста исчезнува не само за јавните личности, туку и за обичните луѓе. Прилог на Пелагија Младеновска.
Блогови на кои одамна не е напишано ништо ново. Нема Twitter акаунти, не се корисници на Facebook. Ретко враќаат на мейлови. Ова би било заклучокот за тоа како македонските политичари се сноѓаат со новите медиуми. Кај нас се уште практика она што има тие да го кажат, да го соопштат на пресконференции. Иако може новинарите да се држат до темата и да не поставуваат ништо од надвор. И покре тоа што е зголемена интернет пенетрацијата и покре тоа што многу луѓе вестите ги дознаваат преку интернет, сепак, се уште политичарите не го искористуваат неговиот капацитет и не им се обраќаат на своите гласачи преку актуелните социјални мрежи. За изминатите избори бевме сведоци на појавата на блогови на кандидатите за преседател на Македонија. На Фейсбук се правеа групи за поддршка на одреден кандидат за преседател или за градоначалник, но освен групи на поддржувачи, имаше и групи на противници. Но како што вели една народна поговорка, секое чудо за три дена, па така и блоговите на политичарите беа активни само за време на предизборната кампања. На блогот на сегашниот преседател Ѓорги Иванов, последното што е закачено е дека преседателскиот кандидат Ѓорги Иванов бил во посета на села во Малешевско-Пијаничкиот регион. Текстот е објавен на 27 март 2009 година. На неговиот твитер пак последно е дека се спрема за кампања. Не се поарни ни блоговите на другите политичари. Од Фондацијата за одржливи информатички решенија Метаморфозис правеле истражување за тоа колку и како властите ги користат новите технологии за да комуницира со своите потенцијални гласачи. Програмскиот координатор на Метаморфозис Филип Стојановски вели дека функционерите не го искористуваат потенцијалот кој го нуди интернетот.
Многу мал дел од вебсајтовите и на централната и на локалната власт ги имаат сите оние функционалности кои што би му возможиле на нивните посетители повеќе насочна или барем двонасочна комуникација со одговорните. Исто така и во текот на изборите нашите политичари ги користаја новите технологии пред се за еднонасочна комуникација, но без можност да добијат одговор кој што може би би довел до поквалитетни резултати.
За време на изборите од Метаморфозис истражувале колку од кандидатите одговараат на прашањата кои им се поставени на електронска пошта.
За жал, од сите кандидати за градоначалник, ниеден не најде за сходно да одговори за прашања од нивната надлежност, кој што се однесува на нивната идна работа, а од седомте председателски кандидати добивме само еден одговор.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
Комуникологот и интернет консултантот Дарко Булдиовски вели дека политичарите треба да користат интернет, особено ако се земе предвид дека луѓето кои користат интернет пред се се луѓе кои се помалку гледаат телевизија и читаат весници. Булдиовски вели дека интернетот е сфера во која е потребна транспарентна и двонасочна комуникација.
Клучот е двонасочната комуникација и сослушувањето, односно слушањето на тоа што може, што има да каже народот, заедницата таму внатре, за да после тоа може соодветно да се одговори или да се влезе во самата дискусија. Е тука претпоставувам дека се појава најголемиот проблем кај нашите политичари, двонасочната комуникација и можноста, односно подготвеноста за слушање и прифаќање на критика.
И Филип Петровски, кој на јавност е познат по неговата политичка активност и по користењето на новите медиуми, вели дека многу од политичарите го користат интернетот по наредба.
Мислам дека они блоговите ги отворија зашто некој им рекол дека така треба и дека тоа е интересно за да се собере некој глас. Ето тоа кај нас беше, знаете, помодарски, ај сега треба да се отворат блогови, поотворија. А сега во последно време по наредба отвараат профили на Facebook и најверојатно некои други работи за нив.
Во продолжение на емисијата ќе слушате. Ќе се преселили војната меѓу политичарите на интернет? До каде е светот, а до каде Македонија по тоа прашање?
Значи, телевизијата, особено во Македонија, е многу доминантна како медиум и тешко дека во следнава година или следните 2-3 години ќе може да го струши, да го изгуби тој примат.
Следува нова фаза во развојот на водењето на кампањи во Македонија.
Вела Дарко Булдиовски и Филип Петровски. Употребата на интернетот во Соединетите Американски држави како ново политичко средство, сметаат американските аналитичари, може би најдобро илустрира фактот дека преку него се собрани милиони долари за политички кампањи, а десети цилјади лица преку интернет организира стотици политички состаноци. Мал дел од тоа како може да се искористи капацитетот на новите медиуми, видовме уште во кампањата кога кандидати за преседател беа Джон Маккейн и Джордж Буш. Тие го користи интернетот како ефикасно орудие за собирање финансиска помош и за пренесување на својата порака. Ово уште повеќе се покажа на минатите избори, кога Барак Обама беше многу активен на Твитер. Но за такво нешто не може да се зборува во Македонија, вели новинарот и блогер Влада Апостолов.
Да, разликата од Македонија и сад, да речеме, е во тоа што Обама, например, ги користеше новите медиуми за да допре до сите луѓе во Америка, бидејќи не може да иде да го посети секое село во Америка, што не е проблем за нашите кандидати.
Се собираат гласови, се дистрибуираат материјали, се шират вести, но слободниот простор може и негативно да се одрази врз политичката кариера. Се постираат клипчиња или статуси со контроверзни изјави кои подосна од противниците на одреден политичар се искористуваат. Тоа во Америка му се случи на републиканскиот кандидат за преседател Руди Джулијани, чија ќерка на Фейсбук напишала дека поддржувач на тогашниот демократски кандидат Барак Обама. Потоа следуваа критики дека не требало да се задира во приватноста на податоците на Фейсбук, се критикува медиумите кои објавија веста. Кај нас пак се уште свеж примерот со контроверзното видео објавено на YouTube, на кое Љубе Бошковски наводно сведочи против Јохан Трчуловски. Со снимката се отвараа вести, се правеа дебати и цели емисии. Филип Петровски, подпредседател на Обединети за Македонија, вели дека за сето тоа има политика и наскоро ќе се открие кој е виновникот.
Се открива се што може што би било некакво подметнување или уништување на одредена кариера или човек намерно може да се открие намерата. Посебно еве да речеме ова што беше со Љубе Бошковски, тоа беше апсолутно режирано и наместено во Македонија, а беше представено дека го подигнал некој човек од Бугарија, што е апсолутно нонсенс.
Неодамна за само една недела медиумите повторно се занимаваа со два настани чиј извор беше интернет. Први носам на снимката на која директорот на Државниот пазарен инспекторат, кој во телефонски разговор соопштува колкава казна ќе му напиша на конкурент на една скопска дискотека. Потоа се појавиа фотографија на која докторка се сликала на работното место додека зад неа лежи пациентка. Потоа фотографиите беа објавени на Фейсбук. По објавувањето во медиумите, директорот и докторката останаа без работа. Аналитичарите велат дека колку и работите да се јавни, сепак треба да постои приватност на интернет.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Неодамна Фейсбук ги смени правилата за приватност. Во зависност од подесувањето, фотографиите можат да ги видат сите, без разлика дали ви се пријатели или не. Сајтот има 350 милиони корисници, па најчесто до сочните информации доаѓаат и медиумите, за кои тогаш постои дилема дали треба да ги објават. Директорот на Фейсбук, Марк Закерберг, вели дека ерата на приватност е завршена.
The question that a lot of people asked was, why would I want to put any information on the internet at all?
Прашањето што многумина го поставуваат е зошто воопшто би сакал да објавам информации на интернет или зошто би сакал да имам интернет страница. Потоа во изминативе 5 или 6 години блогирањето се рашири исто како и различните сервиси што овозможуваат луѓето да разменуваат повеќе информации. Луѓето почнаа да сакаат не само да споделуваат повеќе информации од различен тип, туку и поотворено и со повеќе луѓе. Таа општествена норма е нешто што еволуираше со тек на време. Ние ја гледаме нашата улога во системот така, постојано да ги воведуваме иновациите и да го надградуваме системот за да ги одразува моменталните општествени норми.
Аналитичарите сметаат дека иако е прерано да се утврди точното влијание на интернетот врз политиката, јасно е дека овој медиум представува ново орудие во кампањите за да се влијае на гласачите. Будиовски вели дека можеби војната на редните избори ќе се води и на интернет.
И на интернет, не исклучиво на интернет, меѓутоа и на интернет. Телевизијата особено во Македонија е многу доминантна како медиум. и тешко дека во следнава година или следниве 2-3 години ќе може да го сруши, да го изгуби тој примат.
Филип Петровски пак вели дека тие што досега не се приклучиле кон новите медиуми за доцнила.
Така што оние што брзо ќе се прилагодат на тој нов начин на комуницирање со луѓето ќе бидат во голема предност на наредните избори.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Лјупчо Накев. До слушање.